Klepet z Mitko Klefišar. O domovih za starejše.
Dragi poslušalci, drage poslušalke, lep dober večer. V letu 2018 nadaljujemo s klepeti z Mitko Klefišar in v nocojšnji prvi letošnji oddaji bova z gospo Mitko govorili o življenju, o sopotnikih, ki nas spremljajo v življenju, o sledeh, ki jih puščamo za seboj, o pogumu, ki ga moramo imeti, da se podamo na neznano pot. Vabim vas, da prisluhnete pogovoru in ostanete z nami v nadaljevanju nocojšnjega večera. Lep dober večer, gospa Metka.
Dober večer, pozdravljeni, torej prvič v tem letu.
V nocojšnjem klepetu bova govorili o življenju. Velika tema seveda in poskusili jo bova malce zamejiti in se osredotočili na življenje kot pot. Za začetek se spomnimo svetopisemskega Abrahama in njegovega poguma, ko se je odpravil na pot. Nam lahko orišete to zgodbo?
Ta zgodba je meni zelo blizu in veliko krat tudi o njej razmišljam in končno tudi govorim. Torej, Abraham je bil že star, njegova žena tudi. In nista imela otrok in sta nekako žalostno zrla v življenje, kako bo, sta ostala brez otrok, brez potomcev. Potem je pa Abraham zaslišal Božji glas, ki mu rekel, pojdi na pot, vzemi palico, ženo in spremstvo in se odpravi na pot. Abraham ni vedel, kam ga ta pot pelje. Šel je v neznano, ampak sledil je temu. In na poti so se potem odvijale neverjetne stvari, dobil je potomca in še veliko drugih stvari in tako imam občutek, da se tudi nam vsem dogaja podobno. Začenjamo življenje, za katero ne vemo, koliko časa bo trajalo, kam nas bo pripeljalo, koga bomo na tej poti srečali, kaj vse se bo dogajalo. Torej vse, kar se dogaja, bo dogajalo, ostaja neznanka, pa vendar gremo na pot v upanju in zaupanju, da bo šlo. Tako kot je tudi Abraham, je šel v tem upanju in zaupanju in se mi zdi, da to, kar je najbolj pomembno, je, da nas spremlja to upanje in zaupanje, da karkoli se bo zgodilo, bo šlo.
No, vsak ima čisto svojo pot, in to je marsikdaj zelo težko sprejeti in se ne primerjati z drugimi. Kako to vam uspeva, gospa Metka?
Torej, jaz težko rečem, kako ravno meni uspeva, samo meni se zdi to tudi zanimivo. To je v bistvu zanimiva stvar, ko ne veš, kako bo ta pot točno šla, čeprav določene stvari načrtuješ, ampak končno ne veš, kako bo. In se mi zdi, da je tudi prav, se vedno bolj tega zavedam, kako je ta pot moja in samo moja, drugačna od drugih in tudi ni prav, da bi jo kakorkoli primerjala. Ko primerjaš in hočeš biti takšen, kot so drugi, se vedno po nesreči, ker nikoli ne moreš biti takšen kot drugi, pa če ta še tako uspešen, mogoče si pa ti uspešen na drugačen način. Ne, tukaj je tudi vprašanje, kaj je uspeh. Torej, jaz moram reči, da starejša, ko sem bolj, se mi zdi tudi prav, da se tega zavedam in da potem tudi človek lažje živi, če se zaveda te enkratnosti svoje poti.
Sopotništvo, kratko ali dolgo, prijetno ali neprijetno, vsak človek je v našem življenju pomemben, kar pa nam v času sopotništva ni vedno razkrito. Vi pravite, da ko pogledate nazaj v svoje življenje, vam postane jasno, da se je vse moralo dogajati točno tako, kot se je. Mogoče poveste kaj več o tem.
No, to se meni zdi zelo lepo pogledati nazaj, ker dejansko to doživljam. Bilo je točno to, kot je bilo potrebno. Čeprav se mi v tistem trenutku verjetno ni zdelo vedno dobro. Nekatere stvari bi želela gotovo imeti takrat drugače, in ampak šele potem s časoma sem spoznala, da je bilo pravzaprav najboljše tako, kot je bilo. Je pa to sopotništvo zelo zanimiva stvar. Poglejte, noben človek ni otok sam zase, noben ne živi sam, vsak živi v neki skupnosti, bodi si da do družina ali v kakšni drugi skupnosti, kakorkoli, in imamo različne sopotnike. Nekateri so prijetni, mogoče drugi so manj prijetni, nekatere sopotnike imaš lahko za zelo dolgo časa, recimo lahko se dva človeka poročena, to se tudi dogaja, tudi 70 let, kar je dolgo, ampak lahko to je. Lahko je to sopotništvo zelo kratko, lahko samo kratko srečanje, lahko samo en mesec, en teden, pa vendar ti tudi to sopotništvo lahko pusti sledi, ali ti nekaj pove, te po svoje zaznamuje in se ga lahko potem na katerih takih srečanj se lahko potem še dolgo v življenju spominjaš. Na katerih niti ne, nekatere grejo mogoče bežno, mimo, ampak so pa stvari, ki so mogoče v tistem trenutku se zgodile in so ti spremenile tok razmišljanja ali kaj drugega in so bile za tvoje življenje pomembne. Torej to sopotništvo se meni zdi zelo dragoceno. Včasih je sopotništvo za nekatere ljudi takšno, da ga potem razderejo. Recimo sopotništvo je tudi to časa dva poročena in se ločita in to je potem tok hudo, ker lahko ostanejo zelo boleči spomini, lahko je sopotništvo tudi boleče, lahko je tudi težko, ampak jaz mislim, da je v življenju potem dobro, da ohraniš v spominu predvsem tiste sopotnike, ki so ti bili dragoceni, s kateri so ti veliko pomenili in mogoče mal se udališ ali pa pozabiš tiste, ki niso bili tako prijetni. Čeprav moram reči, da potem ugotoviš, da na svoj način so bili zate pomembni tudi tisti, ki so bili mogoče neprijetni, ker so tudi ti nekaj povedali. Tudi to je neko sporočilo, ki ti nekaj pove.
In zakaj je pravzaprav pomembno vzeti seboj na pot nekoga, ki te spremlja, če lahko tako rečemo?
No, a ne, že zato, ker človek je bitje, ki potrebuje drugo bitje za to sopotništvo. Sej ni nujno, da je potem to sopotništvo dolgo, lahko je tudi za krajši čas, ampak vendar nihče ne živi na samotnem otoku. Na samotnem otoku sicer ne bi imel nobenih sitnosti z ljudmi, ampak mislim, da bi težko zdržali na samotnem otoku. Ti rabiš nekoga za pogovor, rabiš od nekoga za izmenjavo izkušenj, rabiš od nekoga, ki ni vedno istega mnenja s teboj. In mislim, da je zelo pomembno, da se naučimo tudi živeti z ljudmi, ki v marsičem mislijo drugače in reševati potem tudi ta nasprotje, reševati tudi konflikte, da v bistvu ni idealno to, če živite skupaj dva človeka, ki sta vedno istih misli, ampak je vsa umetno življenje v tem, kako živeti z nekom, ki je drugačen, ki drugače misli in vendar v tej drugačnosti najti neko skupno pot.
No, še za kratek hip ostaniva pri tem sopotništvu. Včasih smo ljudje, tako kot ste rekli, če bi živeli na samotnem otoku, ne bi imeli nobenih sitnosti z ljudmi, ampak bilo bi zelo osamljeno. In včasih smo zelo idealistični v svojih pričakovanjih tega našega sopotnika in bi ga želeli ukrojiti po svoji meri, pa to seveda ne gre. In rada bi slišala vašo spodbudo, zakaj se je vredno truditi za to, da imamo sopotnike v svojem življenju, da gremo skupaj vsaj delček naše poti.
No, to, kar ste rekli, to je zelo pogosto, da bi želeli imeti sopotnika takšnega, kot si predstavljamo, torej idealnega. Ampak v življenju tega ni in imamo sopotnika pač takšnega, kot je. In v bistvu je vse umetno življenje v tem, kako znamo potem shajati, kako se znamo prilagajati, tako ne prilagajati, da bi bil potem nezadovoljen, tako, da sta potem oba zadovoljna. In to se mi zdi tako bistveno za vsako življenje. Pa naj bo to sopotništvo dolgo ali kratko, predvsem pa za tisto sopotništvo, ki traja dalj časa. In potem me se zdi tako idealno videti ljudi, ki dolgo skupaj živijo in so potem vedno bolj zadovoljni, ki se vedno bolj naučijo v tej različnosti skupaj živeti. In tako se mi zdi pa tudi žalostno, pa tega tudi ni tako mal, ko sreča zakonce, poročene dolgo časa, obzlati poroki ali pa še več, ki grejo vedno bolj narazen, ki se vedno teže sprejemajo in potem ob koncu življenja, ko bi mogoče najbolj potrebovala drug drugega, pa grejo tako rekoč vsak svojo pot, čeprav še skupaj živijo.
Kaj pa o sledeh, ki jih pustimo ob poti? Kako pomembno je, kakšne sledi pustimo na naši življenjski poti?
Jaz mislim, da vsak človek pušča določeno sled, tudi če se tega niti ne zavedaš. Puščaš jo v skupnosti, kjer živiš, torej med temi svojimi sopotniki, puščaš jo tudi recimo na svojem delovnem mestu, v tem, kar delaš, puščaš jo recimo v šoli, a ne, koliko je, kako se ljudje spominjajo svojih sošolcev, kako so živeli med temi sošolci, na kaj so bili takrat pozorni, tudi to je neka sled, ki jo puščaš. Torej, kjerkoli živiš, puščaš neko sled med sosedi. In se mi zdi, da se tega mogoče premalo zavedamo, je pa tako, a ne, nobena naša sled ni idealna, ker noben človek ni idealen. In včasih so te sledi dobre, včasih so manj dobre in se moramo tudi s tem spoprijazniti, da včasih pa puščamo tudi sled, ki ni ravno najboljša. Ampak takšno je pa življenje.
Ko potujemo, si seveda vedno znova zastavljamo vprašanje, kam gremo, ki je naš cilj, kako vi odgovarjate na to vprašanje?
Ja, to je vprašanje, ki si ga človek verjetno zastavlja celo življenje in nam tudi različno odgovarja. Ko si še mejhen, si verjetno tega ne, si to drugače postavljaš. Takrat je tvoj cilj, da boš odrastel, da boš doštudiral pa tako naprej. Ampak potem starejši, ko si pa se pojavljajo tudi vprašanja, kaj pa potem, ko se življenje konča, a je moj cilj samo, da tukaj umrem, potem je pa konec, ali gre to življenje še naprej. In se mi zdi, da je tudi to je nekaj, kar lahko človek samo sam zase reče, ne moreš pa reči, da morajo vsi tako razmišljati. Recimo zame se življenje ne konča s smrtjo, ampak se nadaljuje in se mi zdi, da to je tisto, kar je večnost in živeti v tej večnosti je lahko tudi nekaj, kar je zelo lepo. Moram pa reči, da to težko druge v to prepričaš. To ni stvar, ki, o kateri bi druge prepričeval, ker vsak mora sam do tega pridati in tega recimo jaz tudi ne moram dokazati. To so stvari, ki jih ne moreš dokazati. Jaz v to upam, verujem v sebi, dokazati pa ne moram ničesar. Ne znam, če sem bila v eni družbi in so rekli, da berajo moje prispevke v družini, ampak da mogoče malo prelepo pišem o večnosti. Čeprav ne pišem veliko, ampak jaz pišem pač tako, kot jaz upam in tako kot v sebi. Čutim nekako, da mora biti tako.
No, če se še ustaviva na tej prispodobi, da je življenje pot, nekateri imajo, zdi se, tako avtocesto skozi svoje življenje, drugi pa take zavite ozke stezice. Zakaj mislite, da je tako in kako sprejeti to svojo življenjsko pot?
Ja, to je verjetno zelo težko in je res, za koga se zdi, da ima v življenju vse tako enostaven, kot da bi po avtocesti prišel na cilj. Drugi se zelo mučijo, to je, so poti lahko ozke, lahko so zelo strme, tudi to je neko napreduješ lahko le zelo počasi, ko se ti zdi, da nikamor ne priješ, pa kljub temu si na poti. Jaz mislim, da je to velika skrivnost. Da je to velika skrivnost, zakaj se nekomu dogaja to, drugemu drugo. Drugo je ne, kjer mogoče gre za to, da je kdo tudi kaj sam kriv, ampak veliko je tega, ko ne moš reči, da je kdo karkoli kriv v življenju, se pač ko dogaja, od bolezni, prizadetosti in tudi drugih težav, ki jih človek ima. In a ne, to je tudi vprašanje trpljenja, ki v življenju je na tak ali drugačen način in za katerega je težko najti razlago, težko najti odgovor. Jaz samo upam, da nobena stvar, ki se nam dogaja, ni za manj, ampak da vse ima nekje tist končni smisel in da bo Bog potem nekoč vse povrnil tako, da bomo srečni. To je moja vera, ki jo pa te moram dokazati.
No, če razumemo, da je življenje pot, je vseeno težko sprejeti, da smo na poti čisto do konca, do zadnjega diha in še naprej. Kako osmisliti te svoje zadnje trenutke ali pa zadnje trenutke našega bližnjega?
Ja, ti se zadnje svoje zadnje trenutke bomo osmislili takrat, ko bomo sami v teh zadnjih trenutkih. Torej, jaz moram reči, da se s tem vprašanjem pogosto srečujem, ne toliko za, a ne, da bi zdaj bila, ampak tudi včasih za naprej. In vem, da je včasih še teže usmisliti nekoga, ki ti je blizu in ob katerem to doživljaš. In to se tudi veliko tega dogaja. In takrat pravzaprav to edino, kar ti preostane, je, da kljub temu, da je to težko, to nikoli ni lahko, ustraješ in si sopotnik tudi temu človeku v teh trenutkih, ko je zelo težko. To je res težko, samo potem, ko se nazaj oziraš, ti je to lahko veliko tolažbo, da si to zmogel. In jaz mislim, ko poslušam ljudi, ki to zmorejo, tudi pravijo, koliko so takrat zase pridobili in koliko je tudi njim samim pomagali, da bo mogoče enkrat tudi njim lažje, ko se bojo s tem srečali.
Kako torej osmisliti te dneve, lahko tudi mesece, leta, ko se zdi, da smo povsem nemočni in ne živimo več tako dejavnega, aktivnega življenja, kako osmisliti tako življenjsko pot?
Jaz mislim, da je to zelo težko reči, ker zdaj bom pa to osmislil in bo to potem enostavno, to je stvar tudi dozorevanja, tudi stvar poti in jaz si tako to predstavljam, da se mora človek po svoje celo življenje na to pripravljati. Da ob ljudeh, ki jih srečuješ, takrat lahko razmišljaš o tem. Recimo, mlad človek lahko razmišlja ob svojih starih starših. Kaj pa takrat, ko bom jaz star? Kako se bo pa meni to dogajalo? Potem celo svojo življenjsko dobo in potem pa tudi o sebi razmišljati, kako bi se pa jaz v tem trenutku znašel smisel tudi v tem trenutku. Jaz mislim, da idealnega odgovora nihče od nas ne more nikoli najti, a da vedno samo težimo k temu, ampak je pa prav, da o tem celo življenje razmišljamo in mogoče nam bo lažje in mogoče nam bo lažje tudi tisti prehod iz te večnosti tukaj v tisto večnost on stran.
Imeti pogum, da se odpravimo na neznano pot, pomeni imeti življenje, ste zapisali v knjigi. Še kakšen komentar k temu stavku?
Ja, jaz mislim, da je v našem življenju veliko takih poti, ko se odpravimo, pa ne vemo, kako bo. Vse konc konc tudi nekdo, ki se poruči, ne ve točno, kako bo. Samo upa, da bo dober. Ali tudi, ko se odpraviš nekam v službo, upaš, da bo dober. In je še veliko takih poti. In včasih pa človek tako, kot je bil Abraham, v sebi sliši glas, pojdi. In se mi zdi prav, da znamo prisluhniti sebi in takrat iti, ko slišimo, no, to ni nujno, da greš ravno ne vem kam na pot, ampak da to narediš. In da nikoli ne obstaneš, da si pripravljen tudi delati spremembe. Meni se zdi škoda, če ljudje niso pripravljeni spremembe delati, tudi ko so stari, zakaj pa ne? Takrat se lahko še marsikaj zgodi.
No in s temi besedami bova zaključili nocojšnji pogovor. Gospa Metka Klevišar, prav lepa hvala za vaš čas in za tale pogovor.
Jaz veseljem, nasvidenje.
Toliko smo za vas pripravili v uvodnem letošnjem klepetu z Metko Klevišar. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci in drage poslušalke. Obenem pa prijazno vabljeni k spremljanju februarskega klepeta, v katerem bova z gospo Metko Klevišar govorili o umetnosti izpuščanja. Za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in vse dobro. Srečno!
Klepet z Metko Klevišar. O domovih za starejše.